sem yemen na sikania ni me kwansa
menu adofo dwumadi a yato din se bible mu nante e na edrusu yi ewurade nhyira wo se wo di wo radio atoha na wo tie yen aye television international ne transwer radio 4 na aka bom ahyeda ahyehye bible mu adisua enidiso de brewi tie yen samriya juade bia kosi ifiade bia na ko bible mu school wo radio so ewurade nhyira wo se wo tie yen
amen. Wasem ye no kware mame amen. Wasem ye no kware mame amen. Wasem ye no kware mame amen.
Enu anu mpacho mayo mpaye de jae da wasi bebre ni wo done wo domo a wo be kan ye ho e wo ye dwumadi a ye die e wo babo mu nante mu de bia ene nso wo ma wo babo ya no ete se de akoko ba tan ebuabua ne ma no ehye na wo ase ewrade ye hye wo ni mu biwu a na ye gye wo honom enepa ye sese ma asem yi enua wo yakoma asoton na etimi di asem yi etu anamo anante wo wanim ewo ewrade Yesu Kristo din mo amen. Dofo ye de ewrade ase bebre se wabeka ye ho ewo se adwumadi so bible mu nante ye ebre ni na se de munim no mo sofo ya pokwa adwuma ni ena adisu ye ne toso apem ene adunum yensa study 1023 Elenti said ye wonim no ya ye bebere pa ene ye toa ya de sua ye sua o Joel no so na ene ye behwe Joel chapter 2 verse 4-14 Joel etimie no chichemu 9 ne ahwe akwakosi chichemu 19 no na no ye hwe ya bebesi Joel chapter 2 verse 3 honum na ene ye toa so afri verse 4 honum no akwakosi 19 honum no na ansa na mponu ma mini kan enkenkan Joel ni kakra enchire we ma ntimi ankan ni nyina akora mpo a de be na be ma wetmi wadwene etimi asisu won wetmi adi achie so we Joel timi ni na so mon hye tutrubento e wo Sion na momo ose mebopo kronkron so emma asase sofo nyina ho mpopo efise ewurade da no edu na aben esum ni kusu yeda emununkum ni kusukuku da oman bi a wodo so no we din a ebi ntise eno efritete na ne chiri nso ebi enye se eno awontotoso a edidi so emfiemu eyire sade chie eyire mepo eso no oja ehshi edi won anim na oja frama etafri edi won achi won anim asase etise edi ntro na wa chiri de eye esre pradada na bibia emfiri won anim enko won ho tese aponko ho na otumrika ese aponko sotefo ohurihuri se entiase enam kitikiti ye emipo etifi so ojaframa ehshi enchenchema etuchirie se domo a edin a wasiesie won amokon aman hudwi won owonim enipa nyina nim simsam wo tumrika se no merema wo fra fasio ese akofofo won nam wa kwanso na won ti won santim nanso bi nsum ne yonko wo nyina na mwate mpon so na so hwehwe akode entemwa wompira wo ye emu menyamenya otutu efesio so mirika wo foro ba afie mu wo fa empuma mu se oyifo asase ewo so won anim osoro hinhim owia ene osrane edrusum na ewurade emanene so ne dom eno anim na ne ensraban no so se na de odinasam eso no ne ho eden na ewurade da no eso na ehu se na hwan eno betimi agina no onse kakra ya mekenkan chire wi amu ohunu eniema a wo ye nimu a eba ehu ye papa ene se da bilika kan ye no ye behwe Joel etimi e no chichemu 9 no akwakosi chichemu 9 no Joel chapter 2 verse 4 to 14 na se da medika ka chire won ena disu yen ene toso apim ene edu no miensa study 10:23 yankonko hwe nchichemu enan no biu medikan aka kire wose be hwe nchichemu nan no akwa kosi edu nan ho no na yankonko wose wo ho etise aponko ho na otumrika ese aponko sotefo a horse rider se dem dikan kan ye no entutu menu aye kan ho asem no omnyes grasshopper butise locus no ya ni nimu obrof kasem no Sawhwe Italia mu a, saa kasa lokoso no. Na se kire ne ponko ketwa. E na German kasa ne muzu no saa word no a ye kire ase lokoso no. Word Bible of kasa mu a ye hey horse. Enti saa mre ne mu no, e ye mre a emu ohu pa. Ebra ponko no, ono awiwira no a ye hodo mo saa mre no. Na etutu mbe no so no, ahai bia leaf bia hodo mo bia de, e ombe se bibia propra propra propra. O ma bibia ye basa. Na Joel e kasa ntutu me ihwasa modie nanso na ode no totu awurade da no yenkokohwe etimie ni chichemu enum kope mu nsia no wo hurihuri senti ase nam kitikitiye emepo atifi so jaframa e shinchenche matrutrie se domo a e din a wasiesie wonmo amokon aman ehudwiri won e wonmo nim enipa nyina nim sinsam enipa nyina nim sinsam no ekyeresan ejese oha no beba no mbe den pa ma ahye won kra so we nyi chimunsu no se wo tumri kasa no merma wo fro ofesio se akofofo ejese o mehuri wall no ejese nkrofo bia fighters bia ye be krom pa ye den pa wo tumri kasa no merma wo fro ofesio se akofofo won nam wa kwan so na won te won santim wo moye line no bia ntimi ntimi so we emebusa nwoma no mu a eka asem bia ho no mo ye nkon ye nkon kwe Proverbs chapter 30 verse 27 wase endutu meni hine nenso wonyina firi na makuku bwo mo na wo na group 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 nso mu ni hine woni hine ana kanifo bia obia wode oyo eni bebi ojina wonu ba wonu mbati se group kase bia eba pa yu enti se Joel eka endutu makuku wo hanmo a migidi se na okasafa asra dom kase bi tukro ho pa Entutu mebebrebi. Na ewiende ni muno. Otamfu wafufu ibeba wano sote se entutu mehe wibi. We, eni edise mumanua. Osumafu John, echure ye edifu entutu mehe anuhu. Ewa sasosu ebra. Oshani tetrobentu wa etosu numunu. Yenko he, trumpet no etosu numunu. Obo ya ndine siye. Revelation chapter 9 verse 1 to 4. Edise mitin kronjichimu bakon. Eko si enayeno. Na obo fuwa otosu numunu esheni. Na mihunu ensume bia efri soro. Sa atia toa sa asesu. Na odi ibunu ebura anu safuwa maano. Na obuye ibunu ebura anu anu. Na wisia etisa frono kese mu wisi efri ebura anu. Na uwiani ehunum edrusum. Ebura anu mu wisi enu enti. Na endutu me efri wisi enu basa asesu. Na oma wontumia ese asa asesu. Enyanya yanchiri tumi. Eno kachita wanse. Wonka sasusu wura ana hamumunu bia na edie bia aji nipa woni nyankopon so ano wo moma so ono won enkofo a ese muwa no ntimi ngra won aji nkofo a wo muni nso ano onyame nso ano ni bie no e wo no moma so ono sa nkofo no kwa no won ka wo mo minua sa amre na wo ho no bia tutu me bi be ka wa na bi nka wo enti na sa tutu me yi wo mo yesronko ade bia e friends a ha dia ha dia Ono mo wi bibia propra, mbe bibia propra. Na owe mwa, na omu ni e din wo habi mpa. Nenso se entutu meyi. Etu miha wono mo suwa, wono mo ni onyanko ponso anu wono mo maso. Wono so anu ni bidia utru wani mwa nwo chem. Ebe ye huwa se, nipa be yu uwo, nenso onye bi. Eba se opeso kuwa unho kura mpa, wono mo ntibi mkuwa unho, sabre ni mo emenye yi. Ebe ye huwa se, enipa peso kuna unho sabre ni kura mpa, obe traya enye yi. Na ejije munum ni nsia ndu mbio se na wo ma wo nkwan se wo nkwon nemom wo ha won abosumi enum oh wo ha won abosumi enum 5 months na wo ha no etese nyanya nchira oke onipa bidie na nanu mu no enipa ba hwe owu na wonya wo bepese obewu nenso no wo bedwan wo wo bedwan wo no wo de hwese de osikasa aye edifasa entutu mei hu ewo Revelation chapter 9 verse 7 to 8 honom no. Kesele usika on hwa samo honom. Revelation 80 enkronjichimu enson honom no. Se, na entutu menu subayen ete sa ponkwa. Wasiye si won ama okonde. Na bibi won triso ete se sikabotri. Na wenim tisise nipe enim. Na wonyi ete se emba enyi. Na wonsi ete se jatasi. Indi se entutu meyidi enye graso pesibi ye mfianfine bina omone na mhonom wo. Send to me dia no mudaso nko oha no ebesi e wo mrebeyi amane hunu kese emrenu sa amrenu ena sawo hawe ya yeken ebesie. Ntubengu se, Yoel, na oyodifobia, na unyankoponde asemu emu udrupashe na nopa. Wachreno, di wachreno, efri ashase, na isiesi asasono edema echirei, osumafuo John, Apostle John susono, ebe chere chere senye seendu tu meyi, uombesi ya dawa unwe di ewo erade danumunu. Meka se wei, eni se ntuku amide mjidi se, ea urehusi ebe hunu se mkrofua, wono mo, esa chila ye nchere ya, wono mo joni sumitu machere chere bae bono, ebe banu mo achere chere munu, adie wese ubi ya wasa chila ye nchere, wadi manu so nchere chere munu, abelele wati machere chere munu. Mpempi no, John's Gospel no, ana edise mungu mano, wadi biwisa ama ubi ya, ono no nini mdia ya wachere se minu mungu kwe chere, abelele wati machere mama yeye. Wami mwajini mune die, enye, hono mo kura, na wose jidi fofofro, hono mo, omo sha asese wono mo chechiru enye revelation hono mo ni ade na wose elima eyi ni converse omo chechiru mu medium jidi se bibiti se Matthew asempa no eno na ye bible ni nyina asafo a empempi ni obi sacha reference ya kan John ni ade eno ama no na so emunsem no nyasem ketua kuyisa obeti Matthew asempa na se no medium nyini so obetimi ate John's gospel na se minimu so se obetimi ahwere adisem no mu ensem ni nyina nanso eho ena sae difo kitwe ya, ya buye enye guni suyi, edi hanyibi, ebe tuwe wye na nwa yeferin se ura adida nusokura. Ye mwye Joel chapter 2 verse 7, nifin edika ya hono mano. Joel etimye ni jichemono son, nifin edika ya na wase, utumiri kase nombere ma. Wafro ofesu yusa akufufo. Inti af, heyino obeshasye, edi efri bia akobia, edi efri indutu meha wiso, edi akodache nwa, ya tunidin se ura adida no eso. Ndizofia njiche mwe diso ni munuwa. Ehono sono. Na okasa edife ura adida no hono. Yanko nkofye Joel etimye ni njiche mungwa chini ya kopi mudu hono muno. Nensu obi ensumu ni yonko. Wanyina nam wate mponso. Nase. Wafishi akodi ente mwa umbra. Weye krumu menya 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 menya. Otutuwa fesi usumirika. Wafrube fiim. Wafa empuma muba so wifo. Asase woso awonmonim. Osu hinhim, uwiya eni osrani edrusum, na ensuma, ekamini hrain. Enti edadi pefeese, na weichire entutu meha ubia, esi bia poti ibi anase, na Joel ehahaneni. Edisiwea, edifono ekasai, edifa unyanku pwansemno, honse debe ya unyanku pwansemno. Edibe bre unipa pepepe, omudi wama febi angangu. Enti saamfu ni kruya. Ena John itwachere yen ewo edisem mu manunso emu no. Yehwe chapter 2 verse 11 honom no. Na ewurade emane ne so ne dom nanim. Na ne nsaban no eso se. Na de odina sem so no ehu eden. Na ewurade da no eso. Na ehu se na hwan no betimi agina no. Minua, ebre ya uwo mu ya ketremada so dabodwe mu na waso de huma ewurade o. Na mire bi eti saadi ya sotina honu mwa masaa mire nudrua. Haa. Enye ubika ya hado. Ye mwye Matthew chapter 24 verse 22 honu mwa. Wase. Nase wenchana noswa. Enka wanyi ohunambia. Nensu wanuma wayu woninti. Ube chana noso. Saa mire nudie. E mire muu mpao. Enu ntina ya ane kasi chila wase. Sese ina wase wasa chawa genu. Joel bisa asembi. Wote asemo bisa ya. Wase na huwainu bitimi ya jinano. John buwe asasemi ewe edise mwumenu. So ewe edise mutinsu mwono mwono ose, unyanko pombe bre sabo die enshishe ya siya. Sabre ni mwono mframambo. Eno ye nyamiyati mwono wadbeba asasuswa. Sa asofukumi yinunua, waji wono mwono. Obeso wono mwono, mwabu wono mwono mwobayin. Se unyame enkrofo befa amanihunke sinu mwono, eni nechwa siye so wono mwono. Joel bisa ase, mwaino bitimi. Di ohano eye ewurade da ehyaase efiri anadwo no amanehunu ekese ebre no ho asem ene wo ka no ha no mun afeye nko yanim kakra ne enkonkohwe ewurade adesere no eho asem kakra asema di ekoso wenyina ne bebisa nse edie na odipo yanim betimi ayye ewo sa abre no mu wonim Joel ebue asase mensu wanchiche modumie no Joel chapter 2 verse 12 no se na afeye ewurade no se monsan mra menchen mwa kome nyina ne ebole die ani esu ani adwetwem monsan mra monchen mwa kome nyina monsan no kyeresen kyesa monsa kyera madwen onyankopon ka kyere ne nkrofo no ano wonmo akoma adane afi ne ho ne se wonmo sa kyera won madwen yo so sa kyera na kyes kwadwen sasano no eto da ebinum tetin nisio krokra 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 e wadwen sachirem nanso no kure wo mu no se enye woni sotue no ya otete no na kyere se wasa kyere wadwen yo ebre ndi kan a mewura nyamesom dwumadie mu na meka se mekoshia situation bi na menin nipa bia no wonom ehon no pa bi kwa sori baako no hon me yankofo mo hon won yipa they were wonderful people ehona na eye baabi edi kan kura mabidi sofo foforo kura entina metimi amamani abre ho ana se me penso ana mebedi agro sabre no so na menya nware ye efise na minimo baabi a ohonom enipa enam no so ema mi wura osom dwumadi no so no nso ohobi entina won ma ye hye bia metimi anya bosia kakra bi efise na mi obi ana mini sika enso na me ko bible school sabre no ena kwa ibu ame na omame etimi nye ajuma mpo ntino wa waba yeti seje bidi ya mame entina mepena sempa seja enti eda bina bibichiri majwine kakra ena mekobe bia oye ajuma hobanka honomo eko kade na omajwine mochireno mekachire ni wye no kane ntamso wa chile mese ajwine ya menyano enye ajwine papa omame huni pefi na unim ebro kansa ano mebufu ipa ama mipie na bra mipie yeno ena bibi foforo ba metum se ah pia me pia de em se de mante de papa no kana se enti misa mechi wonim de ntira e ba madwen ne mekuma mu se e bibia na e yaade bia wo se me ye zozo na bra me sa call ne office no me hun se nisio no efi nani ase ba nanso na ne yire nso so okrobu foro so ena oka chee ne se minimo so obufu ntem anante sa nanso wukuno de ne bufu ntem pa enti mo hwe yie na mbu amfu na wahunu amane ewo saade no epen enzi bra me samba na office no e na me sachirae ewo de me yeye no e na me dane ko urade nje e de na me chire so nyankopon ka se mfa mu akoma nyina na ne mra me nje a na o chire se mo sachira de efi mu ba no ebini akonje ne ni sutie ni osun na awre ho se enei ye frɛ so bia ma no saso bia pɛsɔ de homa urade bia ma saso na nkɔfo mɛ ye saso ne ba ye ba animu ne ba titi ni so anɛ so masakira no me ya ba ma aketo akora na me hu saa de no ya de nka hu kura ade ntra efise nipa ebetimi akekare na animu ayɛ ye nima bi te sɛ de wo sun bi nsusu na ade a wo ye nyina na ni na kuma mo kura ye nto aso wo nyigye mudu miensa no sɛ mu nsun soe mu akoma na nyɛ mo nta ade mu na mo nsan emra urade mu nyankopɔn nkyɛn na oyɛ ɔdomfo ne mɔborohunufo na ne bukyerefu na nadɔyɛ no ɛso na ɔnu ne ho ɛwɔ ade bɔne ho nti wahu na twa sɛ saa deɛ wei a ɔɔka kyerɛyɛ no deɛ awurade ka kyerɛyɛ no ɛyɛ bi foforɔ ɛkyɛn anisutie no akoma mu suahunu bi ɛnyɛ abɔnten so suahunu bi na anokwa mose mmara no ɛberɛ a asɔfoɔ no sɛ wɔntete wɔn ntadeɛ mu ɛnsɛ sɛ fanatik biara kyerɛ adwene sa kyerɛ na ewo se wonu mo edi da bia obeda ede afa ajen sa kyerɛ ho bia na ye de fira koma mo na mo dane ba urade mu nyankopɔ nkyɛn a eno ene ajen sa kyerɛ no o kyerɛ se ntiko a ye so bi beda ne ba urade nkyɛn ye nhwɛ enjije mu du miensa no ne fɛ to so mi no na oyɛ ɔdomfo ne mbro ho fo na ne bu kyerɛfu na na dɔyɛ so na onu ne ho ewo ade bɔne ho wo hu de ye kyerɛ ho ase urade nyankopɔ yɛ ɔdomfo ne mbro ho fo so obegye wo ohunu sɛ ade a woka ho asɛm ne firi akoma se ton a obehu mo bɔ no de akyɛ wo saa bere yi a me ne woka sɛ yei so onu ohu wo bɔ ne mu na ohu sɛ oo twa sɛ saa bere de a mede me ho ma awurade na sɛ omu hɔ nom no a no woka wo bɔ ne wo akoma mu a awurade behu mo bɔ no de bɔ ne akyɛ wo ate ehia sɛ obɛyɛ abɔnten so yɛkyerɛ biara wɔ exodus ne yona nwoma no mu no mɛkyerɛ mu deɛ ɛkyerɛ adwene nsakyerɛ nyankopɔn adwene nsakyerɛ nkasankasankasa ɛberɛ a na israel ɛwɔ misraim no ɛkɔyɛ te sɛ deɛ onyankopɔn ɛsɛ n'adwene no enti deɛ kɔbaayɛ ne sɛ ɔsoma ɔhaw bebree de baa misraimfoɔ no so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a farao bɛtumi anya akwanya bi na ɔde adane aba ne nkyɛn nanso wonim ansakyerɛ o sɛ wɔbɛkayɛ a wɔ yona mmerɛ no so no ɛno so no onyankopɔn somaa yona sɛ ɔne ne ninivifoɔ no kɔdi nkɔmmɔ ɔnkɔpirikyi nkyerɛ wɔ no ne ninivifoɔ no ɛnya adwensakyerɛ dane baa nyankopɔn nkyɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ nyankopɔn nsɛe kuro no ɛkɔyɛ te sɛ deɛ onyankopɔn asesa n'adwene no ɔka sɛ ɔbɛsɛe kuro no nanso akyiri ɔsesa n'adwene nanso onyankopɔn wɔ yɛ ɔsesa wo ɔyɛ ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhunufoɔ a ne bo kyɛrɛfuo me nua ubetumi de ho ato no so da bia esan se urade de onsasa na emum so de bon yini bi mum no sasa de a na oda ne ba ne nchen no beka se ohun no ho sa na obe urade nchen no kasa urade mi wo atemu ase a enye urade beka chere se o so wono ohun wa kan bon de a na na nka kan na nka asuba temu ase enka me bebu aten ne so se se de esan so oda ne aba mi nchen ti no unim me be ya de bi de ama me mu aten urade asem ye no kre wose me bu cherefu Ewurade eyo donfo emame. Na waye krado da so wade boni befri. Enjiche mudu nai. Ebiya ubinim. Obe sain nwenu nuhu. Na wajane chiri enshira. Ediane. Aya yediane ya huye saa. Wadibe che ewurade munyanko ponu. Eche se unyanko ponu huyeno. Ube shita ubiyo ewe ufu. Enu ubewe trunumu. Na ode onumu ni ediane ya fo diabreo. Ebra wadane uhuwa saa diabre nubiyo unu. Minu ya. So onye urade ayo nkufa nwa edamo ntem sa sayi a etwa so sensisie bio ahai de kenkan yi obo ade bi so ho no wo bo anonye ayaye de ni din wo ha no na enso ehai ne yenhye no mra emra bie ni ho no a na wo ma hye sa abre no di afa wo no ma ye de ho so ko kwe Leviticus nguma no mu a wo hwie onum ayaye de no egu ayaye de nkaye no so na bra wo de egu ayaye de no so no Ebe ye adie bi te se tutuo bi a wode asi nyasama so so be kai asomafo Paul mpo die o kan se opese na brabo eye te sa o so opese na brabo eye te sa ehwiesa se onum eye yade bi e wo Kristo aforobode no so so ye ne sa adie a ene ebetu hwe wo urade anim na be ye nyira kase pa e de ma urade minua urade ene ngusua edi nkomo pa wona semu na minimu de kakra yesuen urade asemu a emuntiase a wanya na de mpese mekyere edema watiase ne se onyankopon esisi enipa ene ade a ohodo bebere de aman a enema ehun bi da enim papa papa ewurade da kese bia ya mane hunu brekese no da enim a etwen yen epentem abehwie nyankopon abufuo ekese ade aguada sanyina so na sa abre no won a yaso won anu ne de ewurade bobo ho ban na won ma Woni onyankopon so ano ewo nso ono de ene ndutume no obetie guo nso no wa hawo papa papa ndutume ne nyam wankitinkiti bia dabidabidabidabidabide omo ye moa wo mo so so no mani edin na wo mutumi katisa akonkositefo jesem se wo hurihuri etese ntiasia nam kitikitikiti ye ewo emepa so na ehyin chenchemra etutuli enyina na enipa obehunu sa ne manu bie no wo ho bedwiri won kra Emwei, wawono mutumi hukuri efa siyo tese warriors akufufo. Na wawono ni na mwamu kwa yansuwa, ubiya mwasa, line o masano. Ubiya ntimi niti wawono line mu. Sa, nshishi, ene unyankupon esisi, edi ama adasama. Na minu ya diye ntina abeti na kono mamasa adi ya betu. Wabira, umshishi, enkwajie, ekwanyeno, echira kwanyo. Na u euradi umhumobo na onye uo. Euradi de waye krado sesa, waka oboni ya. Chesem sesa, yeka oboni echira. Oyinu kwafuwa ni otini nini se obi huye mbo. Na odie mbo ni na cheye. Waka mbo ni achire urade ya na. Si utiasi na mima osa kwenyano. Na kwa mbo ni na achire urade. Bebi ya ubi ya. Si utiasi. Na kai kai uchimu. Kachire urade se. Seni ya uti ibi ya na wabana njeng. Uye odibo yeni na urade huye mbo. Udibo yeni ya uti unyankupo ase mdebi ya. Na untimin sachira mfuwa wakuma emano. Kwa mbo ni na. Na kachire radi yesu kususe, ene opeso ni nifaya yonko efofro. Omra metina wabrabumu, na ene dey omiwe ni, na onyu umifri ohawa ebenumu. Kambo ni inyina. Afi ima mimo mpaye ma, e radi nyankupon, mijaye umeia ye tiwa sem, na yenya ahunu, ewe ya unkume muu, ya pesi ya diya unkwani ya nkira inyina ama uono esha unsa. Merudua, wesi wa kuma pipo, so opeso wa dawa huma we. Mwomobo, nafuwa mbo ni inyina chewo. Esa Eurade Yesu Kristo wua wabewua mayenti. Eurade, mubia wakano bwane eno emobo, na ene ne mfa yonko enedei. Misre, se enedei enye daso nkuu wabrabumu, ewo Yesu Kristo demo. Amen. Dofu ya ni ajibibri, se unyabre, editie ensemwa igusua esunya ewo Joel adisunyemu. Na unyankupo one mu chire ni mahudo bibri, ya ebebuwae ami yatimia hunu ni yie, ewo kwanya, eye, Ne kwanya ewe mi etimi edi ewe radisuru atanasi ya ehon. yɛde nyankopɔn asɛ da bia wotumi nya brɛ etie babu mu na ntie dwumadie kɔsoa ne yɛnsua nkɔ na awurade nam mu ɛbɛkyekyɛ wo nneɛma bebree a ɛbɛma watumi atim yie ɛwɔ ne mu yɛde awurade asɔpaapa amen
Sem yeme nasi kania, ni me kwansa.
Fa radio tu he ya samri ya no nyankopon ne wonkasa. Eye television international ne transwer radio for ne de bible mu nante adwumadie ibrɛ oyi. Se wo hian chɛkyirimu bi wɔ ne awutie ye ho a. Wo betimi akyerɛ abrɛ television international. PO box GP 13993 Accra, Ghana. Television International PO Box GP 13993 Accra, Ghana. Sa wo pɛsɛ frɛ yɛ wɔ telephone so na wo ni Ghana. Frɛ +233 302 508 321. Ana sɛ +233 20 329 7578 +233 302 508 321 Ana se +233 20 329 7578 Se wo free Ghana telephone number no ye 0302508321 0302508321 Ana se 0203297578 0203297578 Se pesa wo tro yen ewo email sunswa address no ye ttb@theovision.org ttb@theovision.org Onyamin Shirao.
Amen. 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 Amen.